kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, o vaši pozornost se hlásí Petr Stupka a to je znamení, že se bude kuchařsky čarovat. A to dnešní čarování bude opravdu gruntovní, protože, jak už říkali naše prababičky a jejich babičky a prababičky, polévka nebo polívka je grunt. Ano, dnes budeme veskrze o nějaké uvařené a vyvařené volské oháňce, ale možná uvaříme i nějakou asijskou polévku a nezapomeneme na tu moji oblíbenou hrstkovou polévku. A třeba bude i poctivá, ještě vylepšená a zesílená gulášová polévka. A možná nám vyjde i čas na astéckou polévku, zupa astéka, ve které je kromě kuřete a fazolí také kukuřice a také čokoláda. Tak dobrou chuť k dnešnímu kuchařskému čarování. Kuchařské čarování, které právě posloucháte, je dnes polévkové. A ta první polévka bude opravdu světoznámá a jedna z nejsilnějších polévek, které si můžete pochutnat. Je to polévka z volské oháňky, v různých kulturách se nazývá různě. A dokonce mi říkal kamarád, který vařil ve Španělsku, že když ještě bývali koridy, kdy se opravdu v té koridě tím jejich rituálním způsobem skolil statný bík, tak právě ta oháňka a polévka z ní byla to nejlepší z celého bíka a to dostával vlastně ten toreador, ten, který toho, potom toho bíka skolil. Takže následně, samozřejmě nebylo to hned po té koridě, ale byl to prý rituál. A nedávno právě se mě jeden kamarád ptal, že ochutnal takovouhle silnou polévku a jak se taková speciálně silná polévka uvaří. Tak já mám pro vás recept a jsou v něm, řekněme, dvě fígly takové, které jsou zajímavé i pro vaření běžné hovězí polévky, třeba z hovězího žebra, tak jak jsme tady u nás zvyklí. Ale oháňka se dá koupit, pokud jí budete mít, tak jenom dobře, protože ta síla z ní je opravdu veliká. Navíc se do té polévky ještě potom přidává navíc ještě hovězí maso. Takže budu-li to brát úplně přesně, tak nějakých půl kila volské oháňky. Nechte si ji u řezníka nasekat rovnou na takové menší kousky, nebo přímo takové, můžete to, viděl jsem to právě v cizině, že to prodávají už nasekané právě takhle na takové vyloženě jakoby kolečka. A na půl kila volské oháňky potřebujete nějakých 300 gramů kořenové zeleniny a 100 gramů cibule. A pozor, patří tam ještě 2 lžíce hustého rajčatového protlaku a nějaké deci a půl červeného vína. To je základ, který se nejprve vaří a pak se do toho ještě přidává dalších 200 až 250 gramů semletého hovězího ořezu. A na vyčištění té polévky potřebujete 5 bílků. A co se koření týče, tak do takovéhle polévky dávají divoké koření, tak jak my jsme zvyklí, to znamená celý pepř, nové koření, bobkový list a stonky od petrželé a sůl. Tak a teď pozor, jestli chcete, aby ta polévka měla opravdu speciální chuť, tak to stojí za to, a není to poprvé, co to říkám, tak to stojí za to, tu oháňku dát nejprve na pekáč, vrazit ji do trouby a pěkně ji upect do červena, prostě, aby nesmí být spálená samozřejmě, ale opect to všechno v troubě. A cibuli, která tam je, která je tam 10 deka, ta se zase na trošce oleje, restuje na oleji, zase tak, aby zezlátla. A zažil jsem, že připravovali tuhle tu polévku i tak, že k té cibuli dávali i nastrouhanou nebo nakrájenou zeleninu a i tu trochu opekli. A až když ta cibule s tou zeleninou potažmo je opečená, tak se přidává protlak, malinko i ten se zarestuje na tom tuku a potom se všechno podlije vínem. No a potom tu opečenou oháňku společně samozřejmě s kořením, zeleninou, zalejte studenou vodou. Na tohle množství, na půl kila volské oháňky by mělo být tak 2 litry vývaru. Ne moc, prosím, to je třeba opravdu, aby se tam ta síla získala. A všechno se to potom tahne, to je var bez varu, o tom už také byla v kuchařském čarování mnohokrát řeč, že prostě ten vývar jenom tak jako pobublává. Ideální k tomu jsou dneska takové ty pomalé hrnce, ale pokud máte třeba indukční plotinku, tak tam se to dá také naladit, tak aby se to vařilo opravdu jen tak jako var bez varu. Při nějakých 80 až 90 stupních. A délka vaření 6 až 8 hodin. Potom to předsedíte a správně se to má nechat schladnout. A potom po schladnutí se do toho vmíchá semleté hovězí maso. Jo, někdy dávají tu zeleninu, polovinu dávají na začátku, polovinu teď, ale to je jedno, ale to hovězí masem. A to hovězí maso zase přivedete tenhle vývar, mícháte ho, mícháte, mícháte a přivedete to k varu. A vaříte to na mírném plameni asi 3 hodiny. A potom se do toho zašlehá 5 bílků, takže to mleté maso se zase vyvaří do té polévky. A ty bílky, které do toho vmícháte ke konci, tak ty se zcvrknou a pozbírají svým způsobem takové ty bílkoviny, které by vám potom tam tu polévku kazily. No a nakonec tedy to přes plátno předsedíte. A to přes to plátínko, normální sítko, do něj plátínko a teď pomalonku a teď se do toho sítka ťuká, ťuká, ťuká a dolů ukapává pomalonku a jistě tenhle ten velice silný vývar z volské oháňky. A potom se různě servíruje. Někdy se podává jenom v koflíčku se žloutkem, nebo úplně samotný. Jinde se do něj přidávají ještě nějaké další, ať už to budou nudle, nebo jo, další věci, tak jak jsme zvyklí dávat do polévky. Ale zpravidla, protože to je silný vývar, také není levný, tak zpravidla se opravdu toho pije takový ten bujonový šálek nebo koflík, by řekl někdo. Tak to jsme měli silný vývar, ale jak jsem zmínil, můžete si vzít příklad a můžete to hovězí žebro opéct, nedávno jsem tak zrovna činil, důkladně ho opeču na pánvi, na přepuštěné másle, to krásně voní to máslo pak i v té polévce a cibuli také opeču, ať už ji nakrájím, nebo jenom rozpůlím a ty půlky cibule osmáhnu opeču v tom tuku. A když do té polévky přidáte lžíci nebo trošičku toho protlaku, také to v té polévce bude na chuti znát. Jo, a to semleté maso v hovězí polévce, to jsem zažil onehdá, když jsme vařili na hotelové škole ještě v době mých studií, tak tam byl nějaký francouzský kuchař, který právě takhle vařil polévku hovězí, že nepoužíval maso v celku, ale měl maso semleté, ve studené vodě ho rozmíchal a bylo to vařené vlastně za hodinu, měl krásně silný vývar. Tak to je jen takový další fígl. Takže to bychom měli polévku a když byste uvařili jenom zlatavý vývar bez toho protlaku a bez toho vína, takový ten zlatý až bronzový, tak mu klidně můžete říkat, že to je consommé Colbert, protože tak se to ve francouzské kuchyni tomu říká. Je to vývar zesílený mletým masem, opečený, vaří se z opečeného masa a kostí a cibule se také opéká, takže nejenom z volské oháňky, ale třeba consommé Colbert je také takovýhle silný vývar. No, ať si říká, kdo chce, co chce, prostě vývar je prostě dobrota. Ano, 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 3x ano. A já když pořádám, nebo nepořádám, ale když občas mě pozvou dneska táborníci, abych povídal o tom, jak se má vařit a co se má vařit v divočině, v takové té úrovni polovičního přežití, tak první, co říkám, cokoliv ulovíte, uvařte si z toho polívku. A to je pravda, protože v těch filmech romanticko, já nevím, divokých se objevují takové ty rožně, na kterých se pečou králíci anebo nějaký svišti, ale povím vám, že z toho si tělo příliš neveme, z toho pečeného masa. Ale když byste jakýkoliv masku z masa i zeleniny pěkně pozvolna uvařili a potom vypijete tu polévku, tak je to doslova elixír, který vám zachrání život. Prostě polévka, co si budem povídat, je grunt. Teď v kuchařském čarování nahlédneme trošičku do francouzské kuchyně, která je světová a která v mnohem poznamenala i ty ostatní kuchyně po celém světě, celou Severní Ameriku a tak dále, tak dále. O tom není třeba povídat, nebo bylo by možná zajímavé povídat, ale neudělal bych vám takové chutě, jako když vám řeknu, jak se ve Francouzsku vaří taková velice populární polévka. Je to takový jednoduchý základ. Oni té polévce říkají bramborová, nebo my bychom řekli francouzská bramboračka, ale někde se můžete setkat s výrazem, že to je vichyssoise, anebo také potáž parmentier. A takže takhle, když se řekne vichyssoise, je vlastně omáčka z vichy v překladu, jo. Ale je to polévka, je to bramborová polévka a v podstatě se vaří vždycky stejně, ať už je to potáž parmentier. Parmentier byl totiž lékárník, věhlasný lékárník, ale také nadšený farmář, řekněme. A to byl člověk, který propagoval a vlastně prosadil ve Francii, nejenom u dvora, ale prostě i dál v armádě a potom dál všude konzumaci, pěstování a konzumaci brambor. Proto mají potáž parmentier, polévka pana parmentiera nebo na památku pana parmentier. No tak, takže to je jenom kousíček z té kuchařské encyklopedie. Ale jak to vaří? Vaří se to docela jednoduše, protože Francouzi udělají nejprve máslovou jížku, to je mouka a máslo, když prostě se tam ta mouka s tou jížkou spojí a je to tak půl na půl vždycky, jo, 30 gramů a 30 gramů másla, 30 gramů mouky. A když se to máslo zapění a mouka přestratí tu moučnou chuť, tak se to zalije vývarem. Ať už zeleninovým nebo jakým dalším, to je jedno, prostě vývarem. A do toho se přidají brambory a pórek, a případně i cibule. Někdy se ta cibule dává na to máslo a dělá se cibulová máslová jížka. A takhle se to uvaří, samozřejmě osolí, a potom se vlastně všechno rozmačká. Podle těch starých receptů se to rozmačkalo. Dneska zpravidla to udělají Francouzi tak, že do toho strčí tyčový mixér a udělají vzz a je to hladká polévka, vlastně zahuštěná máslovou jížkou, silný vývar, brambory, pórek, nebo cibule, nebo obojí. A pak se do té polévky ještě přidává v létě kysaná smetana a podává se třeba chladná, tato vichyssoise polévka, a stejně tak zase v zimě se podává horká a dává se do ní sladká smetana. A pozor, a Francouzi, pokud do takovéhle polévky, téhleté základní bramborové, tak ji nazvu, přidají řeřichu, tak je to polévka řeřichová. Pokud na jaře do ní přidají špenátové listy, tak je to špenátová. A ještě později na začátku června se zpravidla vaří ve Francii šťovíková polévka, a to tak, že se do téhle základní bramborové a spórku brambora cibule přidává šťovík a rozseká se. Ale dělá se tak i třeba čočková i fazolová polévka. Tak to jenom pro zajímavost, jak univerzální je francouzská bramboračka. O cibulačce řeč byla, o té francouzské byla řeč v některém předminulém nebo předminulém kuchařském čarování, tak to tu nechám na pokoji, ale když to mám v Francii, tak mám pro vás ještě jednu zajímavou věc. Jmenuje se to česky, když to vyslovím teda takhle, když to vyslovím po francouzsku, tak se to jmenuje mirepoix, ale já tomu říkám polévková bonička. A je to směs, kdy se na másle, ať už přepuštěném nebo nepřepuštěném, jen tak jako zapění lehce celer, mrkev, pak se přidá pórek, pak se přidá šalotka, tedy cibule, a nakonec ještě i, nebo nemusí vždycky, ale z pravidla se dávají ještě najemno na malé nudličky nakrájené žampiony. A to všechno se na tom másle takhle jako zapěňuje, neopéká ani, jen se to v tom nechá změknout a to se pak přidává už do hotové polévky nebo těsně před podáváním do té polévky hořící. A Je to prostě to, že přesně vám to přivoní tu polévku a navíc to na vrchu na té polévce udělá ta zlatavá oka, tučná to máslíčko, do kterého se obtiskla vlastně mrkev, protože ta má tu svoji typickou krásnou barvu. Tak, no a co ještě z Francie? Tak třeba je velice známá polévka. Ano, určitě jsem už povídal o bujabéze, což je z jižní Francie, především z oblasti Marseille polévka, ve které jsou ryby a je to opravdu dneska už světoznámá polévka. Správně by tam měly být 4 povinné druhy ryb, ropušnice, mořský úhoř, mořský jas, pilobřich nebo ostnatec, prostě tak, jak v kterém to místě jí vaří, ale už jsem o ní mluvil a přece jenom je to pro nás polévka lehce nedostupná. Spíš bychom si mohli udělat tradiční halásle polévku maďarskou, kde bývá candátka pr okoun nebo nějaká další ryba, alespoň 3 druhy ryb, říkali Maďaři. A to je vlastně s paprikou, má být ostřejší, takže tam je sladká i pálivá paprika. A dokonce přidávají často i papriky jako syrové papriky, které spolu s cibulí doplňují ten silný vývar, do kterého se vkládají kousky ryb, včetně kůže. Takže to je také známá, aby jsme na ty rybí nezapomněli. Ale chtěl jsem ještě zmínit jednu z jižní Francie polévku, která je v podstatě, bych řekl, zeleninová. Není mixovaná, je to tak, že opravdu v té zeleninové polévce se snoubí zelenina a nějaká luštěnina, většinou fazole nebo čočka, a takhle uvařená jenom čistá zeleninová polévka s bylinkami, tak se doplňuje na talíři pestem. O tom už mnohokrát jsem mluvil. Také si ve Francii by řekli pistů, jo, takže řeknou pistů, v Itálii řeknou pesto. Ale vždycky se jedná o sekanou nebo drcenou pastu, protože pistů jako takové, nebo abych to řekl pestare, je italsky drtit, aby jsme tedy to lingvisticky dotáhli do konce. Takže původně to bylo tak, že měli takový ten velký kamenný moždíř, do něj dali česnek, olivový olej, sůl a bazalku. A nějakým tloukem nebo nějakou koulí v tom větším moždíři to prostě tak dlouho třeli a drtili, až z toho vzniklo pesto, tedy francouzsky pistů. A tohleto pesto oni si dávají pravidelně do polévek a věřte mi, je to velká dobrota, já to takhle občas dělám také a je to vždycky překvapivé a vždycky výborné a vždycky to díky tomu oleji udělá taková zelená oka na polévce. Tak kromě mirepoix, té polévkové voničky, zkuste někdy takovéhle pesto, no, necháme to spíš na léto, až bude bazalka, ale já z bazalky tady ta pesta mám v lednici, mám právě, že v mixéru dám jenom olej, listy bazalky, trošku česneku, soli, rozmixuju to a potom ve sklenici to zaliji ještě navrchu olejem, aby se to zavřelo, aby to mělo takový špunt, že dovnitř nemůže vzduch, který vlastně nám to by to všechno zčernalo, tak mě to takhle zůstane zelené. A samozřejmě možná znáte i takové to a la Genovese pesto, což je vlastně oblast Janova, Genova je italský Janov, český Janov. Z té oblasti totiž je to italské pesto, do kterého se ještě přidává sýr, parmazán a také se tam drtí v tom ořechy pinie. Tak, já si myslím, že jsme Francouzsko, trošku italský region prošli polévkově, i když bych mohl mluvit ještě dál a dál o chlebové polévce, kterou dělají výbornou v Itálii, ale teď si dejme trošku muziky a hned po ní se vydáme třeba do Japonska. Co říkáte? V kucherském čarování na vlnách rádia našeho kraje čarujeme především polévkově a já jsem se během písničky vydal do Japonska, nebo alespoň samozřejmě myslí jsem se vydal do Japonska a kéž bych se tam mohl vypravit i fyzicky, mám to v plánu, ale jak to dopadne s koronavirem a omezeními s cestováním, to hold je v rukách božích. Každopádně těším se do Japonska právě pro jejich gastronomii, na jejich jídla a určitě si tam dám nějaký, jak se říká dneska po anglicku, hot pot. to znamená horký hrnec, který v Japonsku servirují tak, že uprostřed je malý vařič, na ten vařič postaví hrnec nebo nádobu, ve které se vaří silný vývar. Ale pozor, ten vývar je doplněný sojovou omáčkou trochu, ale zároveň je ocukrovaný, opravdu je sladký. Já jsem to měl možnost ochutnat, ne v Japonsku samozřejmě, ale tady u nás. A ten vývar překvapivě, prostě prvoplánově je slaný, ale zároveň i sladký. A potom kolem tady té tempury, tak jak tomu Japonci říkají, tak kolem jsou další suroviny. A je tam ještě třeba takový dip nebo nějaká sojová omáčka nebo sezamová omáčka, ale jsou prostě těch surovin tam spoustu, můžou tam být ryby, kousky hovězího masa, všechno na tenké plátky nebo menší kousky, ale také spousta zeleniny. Jo. A vy máte takovou dlouhou vidličku a na tu si napíchnete, řekněme, kousek té cibule a ještě kousek salátu, pak choy, a teď si to takhle necháte ovařit. A vaříte si to v tom vývaru, který tam zvolna bublá, jak dlouho chcete, jestli to chcete mít víc, nebo jen takové lehonce ovařené, pak to slupnete, případně si to doplníte nějakým tím dipem nebo nějakou omáčkou. A takže to je takové lehodování, kdy lidé se baví, zájemně povídají a takhle si tu a tam něco nabodnou a uvaří si kus flákoty nebo kousek ryby. A on ten vývar samotný, díky tomu, že se v něm třeba hodinu toho sedí a povídají si, tak se vlastně zesílí tím, že se tam vyvaří ty kousky ryby a masa a zeleniny a tak. A i houby, že se také takhle ovařují speciálně. Jsou na to druhy speciálních jakoby divokých hub, jak říkají, nebo jak je pojmenovávají Japonci. Takže tohle ten hot pot, takováhle tempura, kdy opravdu jenom se ovařuje a pak samozřejmě ještě ten vývar finální, který byl vyvařen, se dá do šálečku a vy si nakonec ještě srkáte tuhletu horkou silnou polévku. Ale já jsem, myslím, mluvil o miso polévce, která je mou oblíbenou polévkou, kterou čas od času si uděláme nejradši k večeři, ale je výborná tady k snídani, kdo dosnese polévku. A stačí, když máte silný vývar ze zeleniny, může být i z masa. To už, jak jsem říkal, samo o sobě je posilující záležitost. Ale když ji ještě umocníte právě trošku zeleniny a případně vajíčkem, nebo dává se také tofu do takovéhle polévky, ale co je hlavní, posílíte ji misopastou. Misopasta je nejčastěji ze soji, ale dělá se i kombinace, že to je prokvašené obilí, třeba ječmen a soja, nebo rýže a soja a podobně, nebo i jenom pšenice. Prostě těch past miso je celá řada. A japonská kuchyně tohletu pastu používá jako svým způsobem ochocovadlo. Ale pozor, ty sojové boby, které se na začátku uvaří, smíchají s mořskou solí a naočkují se vlastně kulturou houby. Ta houba pro zajímavost se jmenuje kropidlovec rýžový, ale to je tak pro zajímavost. A tak se nechají právě několik let, ale až i, nebo měsíců, ale zpravidla až let, pomalonku všechno kvasí. Samozřejmě takový základní recept je složitější, ale to nemá cenu povídat. Ale co je právě důležité, že tím prokvašením vznikne buď světle hnědá nebo taková až jakoby krémová, ale až do úplně tmavé podle toho, jak se to dlouho nechá fermentovat a z čeho to všechno je. Takže tyhle ty misopasty mývají žlutavou, červenavou, tmavě hnědou a téměř černou barvu, prostě různě. A také podle té barvy se dá říct, ty jsou jemnější, ty světlé, ty tmavší jsou výraznější. A věřte mi, že miso v překladu svým způsobem znamená, že to je pramen chuti. A bylo už, když byli ty dávní samurajové, tak ty měli speciální jídelníček, protože museli být perfektně vycvičení, potřebovali energii, tak bez misa se samurajům vůbec vařit nesmělo. Ale pojďme zpátky. Miso se dá u nás tady ve zdravých prodejnách se zdravými potravinami, tak tam se miso koupí normálně. Ono se dá koupit i, myslím si, v některých supermarketech. A tuhle tu pastu přidávejte vždycky do jídla, můžete jí dát i do pomazánky, přidávejte do teplého jídla jenom nakonec, tak aby se minimálně vařila nebo vůbec, aby opravdu jenom ochutila to jídlo nakonec, abyste si nezničili to, co v něm je velice cenné, a to jsou právě ty látky, které tím dlouhodobým kvašením to miso obsahuje. Tak, a jinak polévka potom se vaří velice jednoduše, protože já většinou vařím tuhle polévku v pánvičce, ať už je wok anebo normální, dám tam trošičku oleje nebo másla, na tom osmahnu cibulku, trošku pórku, na nitky nakrájenou mrkev, pak to zaliju vývarem a na druhé pánvičce si třeba udělám z rošlehaného vajíčka trochu soli a sojové omáčky, udělám omeletku, kterou nakrájím na kousíčky, na tenké, na třeba na čtverečky nebo na nudličky, a tu přidám do té polévky a pak tam také často dávám a rád mořské řasy, sušené, které se během chviličky v té polévce nabobtnají, změknou a krásně jí přichutí, ale každému ty řasy nechutnají. Někdo přidá opečené žampiony. Prostě takhle se do té polévky přidají ingredience, které zrovna chcete. A nakonec se trošku té teplé polévky dá do misky s tou misopastou, ta se rozmíchá na takovou kašičku a ta se přidá do té polévky těsně, jak už jsem říkal, před podáváním. Tak to je japonská misopolévka a věřte mi, především v téhleté době, kdy jsou plískanice, tak je to opravdu ta nejlepší cesta pro naše zdraví. Nejenom misopolévka, samozřejmě i naše poctivá česnečka. Tak já si myslím, že si dáme teď trošku muziky a po ní koukneme, co jakou polévku by nám uvařila třeba Dobromila Magdaléna Rettigová. Tak nám Lenka Filipová zaspívala nádhernou písničku, co říkáte. Já vám za to hned poté povím, že paní Dobromila Magdaléna Rettigová by nám třeba vařila polévku mozečkovou, nebo jaternou, nebo také polévku míchanou ze zelených věcí, ale i několik druhů chlebové polévky. A do těch polévek ráda dělala míšeninky. A to jen tak pro zajímavost, o co se jedná. Ta míšeninka je tak, jako bychom si představili, že máte hromádku vařených nudlí, potom do nich přidáte ještě na kousky nakrájené maso z polévky, pak ještě nějakou zeleninu, pak ještě přidáte osmahnuté nějaké hříbečky, případně radši ocásky, to všechno promícháte a tuhle míšeninku dáte na stůl, aby si ji přibírali do čisté polévky hosté podle chuti. Tak a také dělala různé kredlíčky a těch je celá řada, třeba z jehněčích plíček nebo už se zmiňovanými radšími ocásky a tak dál a tak dál. A v neposlední řadě podle té staré kuchyně, kterou teda máme, vnímáme skrze především Magdalénu Dobromilu Rettigovou, tak se pravidelně dělali do polévky svítky nebo svítečky. Dokonce já, když jsem byl v učení, tak jsme dělali morkový svítek, vaječný svítek, šunkový svítek. Prostě byl to takový jakoby slaný, když to řeknu jednoduše, slaný piškot. To znamená lehké těsto s doplňkem třeba té šunky nebo slaniny nebo toho morku a podobně. A upekla se takováhle buchta a ta se potom krájela na kostičky a byla to vlastně vložka do polévky, takže se nedává přímo do polévky, protože v tom by se to jemné pečivo slané vlastně rozpustilo, takže se to přidávalo zvlášť na talířku zase k polévce a každý si tam potom dobral do té polévky. No a v téhle době by nás určitě Dobromila Rettigová častovala gerštlem, což byl silný výbar, do kterého se zavařovaly vločky nebo kroupy. No, já bych raději radil zavařit do něj pohangu lámanku, nebude to tak taková třaskavina, protože takový gerštl z krup, ten se servíroval do hrnku a z hrnku se upíjel a často byl to součást společenských tancovaček a bálů teď v době masopustu. No a teď mi napadá, že jsem vám slíbil zupa Azteka, tedy aztéckou indiánskou polévku, kterou připravovali už před tisíci lety v daleké Jižní Americe a připravovali ji docela jednoduše. Já mám dokonce kamaráda nebo několik kamarádů, kteří tam cestovali a kteří tam zažili opravdu ještě takové ty staré babky indiánky, když to možná zní teď trošku hloupě, tak v těch kloboucích, tak, které vařili tady tu polévku ve velkém takové jako by míse na ohni a co do ní dávali? Dávali tam nejprve rozsekané morče a společně s cibulí ho na trošku omastku ho opekli. A potom přidali brambory, kukuřici, papriky, rajčata, také papričky samozřejmě pálivé. No a všechno to bubli, vařili ještě s další zeleninou, kterou našli. Prostě to pomalongu se vařilo, aby to bylo měkké. A nakonec do toho, ne vždycky, ale dávali čokoládu, ale pozor, ne, že by do toho ulomili nějakou tady naší mléčnou čokoládu, to by asi ono nebylo. Oni používají čokoládu, která je taková surová, kdy jsou to vlastně kakaové boby, které jsou na hrubo zpracované, rozdrcené v moždířích a utlačené, zmáčknuté. Takže je to opravdu jenom takový, jakoby dává to takovou nahořklou chuť, ale velkou sílu a samozřejmě i vlákninu a další. Takže takovouhle polévku vařili dávní indiáni a vaří se tam prý do dneška. Já jsem ji tady v našich poměrech taky dělal, dával jsem do ní úplně takovou tu 90% hořkou čokoládu a věřte mi, nesmí se to s tou čokoládou přehnat, ale je to zajímavé. Ale stejně zajímavé je, když si uděláte thajskou polévku. Když je to thajská polévka, tak do ní dávám kokosové mléko a samozřejmě takové to koření, které patří do té části světadílu a je to velká dobrota. No, tak já si myslím, že jsme toho navařili hodně. Já jenom jsem zapomněl opěvovat moji oblíbenou hrstkovou polévku, která je vlastně taková světově univerzální, bo přímo globální, protože i třeba ta zupa Aztéka, o které jsem mluvil, je také hrstková. Přišlo tam v jedné hrsti přinesené porce, v druhé ruce cibule, brambory, kukuřice, papriky, rajčata, papričky, prostě od každého něco a je z toho výborná polévka. Tak si takovou nějakou udělejte, no samozřejmě, že nebudete asi nikde lovit morče někomu, kdo si ho chová v klíčce. Běžně se místo morčete dneska zupa Aztéka dává kuře. Takže to je pro tuto chvíli všechno. Teď si dejme písničku a po ní kuchařský kalendář se 7 typy, co vařit v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
A začneme něčím sladkým. Já jsem dělal minulý týden, jsem upekl koláč tvarohový, takový, jak se dneska říká, cheesecake. Použil jsem náš český tvaroh, ale dal jsem do tohohle toho koláče přímo zapéct předem namočené sušené brusinky a dal jsem tam poměrně dost citronové šťávy a také kůry. A navrch jsem na to ještě na to udělal potom takovou z kysané smetany a z brusinkového kompotu takový povlak, který se dopekl a bylo to boží. Takže tvarohový koláč. No, je čas, kdy se mají jíst hrinci, tedy sledě. A já mám rád ty nasolené sledě a velmi rád dělám hringšmaus, tedy bramborový salát s vařenými vejci a sledi, takže to je můj druhý tip. A třetí tip, nesmí chybět polévka, samozřejmě, i když bylo celé čarování polévkové, tak doporučuji udělat úplně tu nejsilnější polévku, kterou si myslím potřebujeme teď v téhle době. A to je česneko cibulo porková polévka. Taková rychlá, nemusíte mít ani silný vývar, ale stačí, když potom vypijete to, co se všechno uvolní z toho česneku, cibule a porku, který se nejprve na másle malinko osmahne a potom krátce povaří a zahustí třeba chlebovou strouhankou. Další, nezapomeňte na čočku nebo jinou luštěninu, ale já už dlouho mám chuť na kočičí svatbu, to znamená smíchanou vařenou čočku a rýži a do toho ještě přidám opečenou cibuli, zabodnu do toho pár uzenek a upeču to v troubě a je to výborné. A nebo upečte v těstoviny nějaké zapečené, ať už to budou šunka fleky. A nebo to můžou být jenom sírové těstoviny, třeba s řapíkatým celerem. A nezapomeňte si k tomu ještě udělat i nějaký dobrý salát. a ten bych si dal z kysaného zelí k bramboráku či jiným plackám, protože na bramborák už mám dlouho chuť a možná zítra u nás bude doma k obědu. A abyste neřekli, že nemáme kus pořádné flákoty, tak navrhuji upeci krutí stehno, nebo jenom takové ty paličky z toho krutího stehna, ale do pekáče dejte hromadu kořenové zeleniny, cibuli, česnek, podlejte to bílým vínem a pečte to pěkně zvolna. A pak i s tou zeleninou to sněste, třeba jenom s jednou malou bramborou. Tak to je pro dnešek opravdu úplně všechno, co jsem načaroval. Za týden se zase těším, že vám něco po rozhlasových vlnách přičaruju. A do té doby mějte opravdu jenom všechno dobré. Nejenom to, co bude na talíři, ale dobré jak v těch dnech, tak i v srdci. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu vám chutě dělal a věřím, že dobré chutě kuchařský čaroděj Petr Stupka.